Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Na severu Kosova krajem jula postoje rizik od oružanog sukoba, izjavio za Radio Slobodna Evropa premijer Albin Kurti. Srpska napredna stranka počinje konsultacije o mandataru i novoj vladi Srbije. Požari na jugu i jugozapadu Srbije pod kontrolom, u Bosni i Hercegovini još buk, te Neumu potrebna pomoć iz vazduha. Inspekcije u Splitu istražuju okolnosti smrti novinara Vladimira Matijanića. Kina najavila nove vojne vežbe oko Tajvana. Sutra oblačno, sa kišom i pljuskovima, temperatura do 27 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte zašto je ruski fudbalski klub Zenit nedavno registrovao predstavništvo u Srbiji na adresi fudbalskog kluba Crvena zvezda. Predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost, Mirko Poledica.
Srbija je država koja nije uvela sankcije Ruske federacije. Pretpostavljam da se samo radi isključivo o platnom prometu, da klub u taj način želi da olakša svoje poslovanje.
Da li sukobima u vladajućoj koaliciji mogu da ugroze vlast Aleksandra Vučića? O tome u Mostu Radija Slobodna Evropa govore Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka i Balša Božović iz Nevladine regionalne akademije za razvoj demokratije.
Nipošto. Mislim da to uopšte nije realno za očekivati. Ono što nas očekuje jeste pad popularnosti Srpske napredne stranke.
Za sada ne mogu, ali ako se vlast nađe pod ukrštenim pritiskom opozicije, međunarodne zajednica ili nekih domaćih kriza, onda će ti sukobi postajati sve vidljiviji i onda će postati problematičnija.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U severnim opštinama Kosova je krajem jula postao rizik da situacija preraste u oružani sukob, rekao je u intervju za kosovski servis Radija Slobodna Evropa premijer Albin Kurti. Prema njegovim rečima, barikade na severnim putevima bile su postavljene tako da je moglo da se puca na vozila i ljude koji su prolazili. Kurti je rekao da o odlukama, o tablicama i dokumentima neće razgovarati na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem 18. avgusta u Briselu. Da bi se izbjegle tenzije, međunarodni faktori moraju da odbiju Beograd u njegovom destruktivnom pristupu Kosovu, rekao je Kurti.
Nemamo zvanično saopštenje o dnevnom redu sastanka u Briselu, ali ono što smo razmenili tokom komunikacije sa Josepom Boreljom, koji je i potpredsjednik Evropske komisije, jeste da treba da težimo dijalogu za sporazum, ne dijalogu za dijalog, već dijalogu za sporazum. Da ovaj sporazum treba da bude pravno obavezujući i pored toga sporazum koji normalizaciju čini potpunom sa uzajamnim priznanjem u središtu. U tom smislu zainteresovan sam da 18. avgusta otvoreno razgovaramo o sastavnim elementima opšteg okvira sporazuma koji želimo da postignemo. Odluka vlade Kosova od 29. juna u vezi sa ilegalnim tablicama iz vremena Miloševića, ali i u vezi sa dokumentima na graničnom prelazu je suverena odluka vlade Kosova. Mi ne pregovaramo o odlukama vlade, ali ono što moramo da uradimo u dijalogu je da sporazum bude pravno obavezujući.
Povodom sporazuma o zajednici opština sa srpskom većinom, Kurti je rekao da su neophodne organizacije koje objedinjuju opštine sa određenim geografskim ili ekonomskim obeležjima, ali ne i one po nacionalnoj pripadnosti. Premijer Kosova je naveo i da postoje sumnje o infiltraciji iz Rusije, jer Kremlj želi da iskoristi Srbiju kao platformu za destabilizaciju Balkana, a posebno, kako je naveo, za napad na Kosovo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da će danas posle podne početi konsultacije u okviru Srpske napredne stranke u vezi sa mandatarom i novom vladom Srbije. Konsultacije u okviru SNS će trajati dva dana, posle čega će uslediti konsultacije sa ostalim partijama, rekla je Brnabić odgovarajući na pitanja novinara u Lapovu.
Šta će biti teme i prioritete nove vlade će ostaviti na novom mandataru da definiše i da govori. Da li ja očekujem podršku ili poverenje predsjednika Aleksandra Vučića, zaista ne bi sada o tome pričala, zato što mislim da je to potpuno irelevantno za građane Republike Srbije.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li sukobi u vladajućoj koaliciji mogu da ugroze vlast Aleksandra Vučića. Sagovornici Omera Karabega su Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora nevladine regionalne akademije za razvoj demokratije.
Gospodine Božović, kako tumačite to što je Zorana Mihajlović jedina u vladi rekla da srpski svet i zalaganje da svi Srbi žive u jednoj državi, o čemu stalno priča Vulin, nije politika vlade Srbije?
To je uvek zgodno da bi, pošto to nije rekao ni Aleksandar Vučić, da on onda kaže ne, ne, to nije politika Srpske napredne stranke i moja, to evo možete da vidite, samo govori Vulin. A s druge strane, kada ima sastanak sa nekim od lidera sa istoka, onda on njima kaže pa da, mi eto imamo kao i ruski svet, imamo i srpski svet, to je zvanična politika. Dakle, to njemu daje argument da on priča svakome ono što želi da čuje u odnosu na to sa kim sastanak on tog dana ima. Ono što možemo da vidimo jeste da politika srpskog sveta i tekako postoji. S druge strane, imate pojedinačne neke glasove koji su navodno proevropski ili prozapadni, ali oni, kao što vidite, i u medijima i na istraživanjima po mišljenju građana ne stoje nekoj većinskoj podršci u javnosti. To su usamljeni neki glasovi i imate sada istraživanja u posljednjih 6 mjeseci koja konstantno beleže snižavanje poverenja u Evropsku uniju i sve veću i veću podršku Putinu i Rusiji kada je u pitanju agresije Rusije na Ukrajinu.
Gospodine Spasoviću, a kako vi gledate na to što je Zorana Mihajlović jedina rekla da srpski svet nije politika vlade, a svi ostali čute i ne izjašnjavaju se o tome?
Pa čini mi se da je u poslednjoj vladi taj, ajde, prozapadni, proevropski deo vlade prilično utanjen, tako da je možda Zorana Mihajlović jedna od retkih koja i dalje igra tu ulogu uz recimo povremeno dobijanje većeg javnog prostora za gospodina Šormaza, na primjer, koji se tako predstavlja kao neko ko zagovara članstvo Srbije u NATO. Dakle, naprosto je prozapadna ili proevropska strana vlade prilično smanjena posljednjih godina, tako da je onda knjiga na neki način spala na ministarku Mihajlović, koja suštinski nema baš mnogo političke težine kada govorimo o tim spoljnopolitičkim idejama, jer se na kraju krajeva i sama bavila nekim drugim temama.
Dragan Šormaz, kao što ste rekli, zalaže se da Srbija uđe u NATO i on tvrdi da je priča o denacifikaciji Ukrajine, koja je zvanična politika Rusije, lažna. S druge strane, Vladimir Đukanović nedavno izjavio da će Srbija biti prinuđena da krene u denacifikaciju Balkana. On se naravno potom izvinio, ali ne čini se da će zbog toga trpeti posledice. Pa kako to tumačite?
Naprosto Vučiću je cilj da ima što više disonantnih tonova, što više različitih tonova, kako bi on imao i više opcija na raspolaganju, dakle i da ide gore, dole, levo, desno, proevropski, proruski, kako god. I to je nešto što je njihova taktika. Pošto u javnom prostoru nema slobodnih medija, niko ih ne osporava, niko im ne postavlja pitanje. Dakle, nijedan novinar u Srbiji zapravo ne može da pita ovo što ste vi sada pitali i da dobije odgovor na to pitanje, onda tu nema nikakvih posledica. Dakle, zauzeli su jednu poziciju koja im omogućava da rade to što rade. Delo je čudno, delo je neobično, ali tu situaciju gledamo već duži niz godina. Naprosto je sada postalo još očiglednije zbog toga što imamo rusku agresiju na Ukrajinu, pa onda ova vrsta šizofrene situacije postaje nekako uočljivija.
Dušan Spasojević i Balša Božović govorili su o sukobima unutar vladajuće Srpske napredne stranke. Ceo Most potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Noćas je ugašen požar koji je 5. avgusta izbio na području opštine Preševo, u kome je bila zahvaćena borova šuma na površini od oko 500 hektara, saopštio MUP Srbije. Iz MUP-a navode da u požaru nije bilo povređenih niti ugroženih objekata. I požar kod Novog Pazara je pod kontrolom. Vatra je juče zahvatila oko 40 hektara trave i niskog rastinja, a gasi je 30 vatrogasaca. Dva helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije sa posadama poslata su u Bosnu i Hercegovinu kako bi pomogli civilnoj zaštiti Republike Srpske u gašenju požara koji se prostire na potezu Skoči Grm, Bare, Devojačke Grede, kod Trebinja, saopšteno iz MUP-a. Iz MUP-a su naveli da su helikopteri poslati po naređenju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Požar na planini Žaba kod Neuma u Bosni i Hercegovini dalje aktivan, a za sada nema pretnje za stanovništvo i objekte. Iz Operativnog centra civilne zaštite kažu da je za gašenje potreban angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Zbog požara načelnik Neuma Dragan Jurković proglasio je 5. avgusta stanje prirodne nesreće. Kako je saopšteno, opštine i stanovnici su pretrpeli ogromnu štetu koja će se tek zbrajati. Požari kod Konjica i dalje su također aktivni. Nakon 18 sati borbe sa vatrom, jutros je lokalizovan požar na Hvaru. Požar na Hrvatskom ostrvu planuje u nedelju u gustoj borovoj šumi gdje je izgorelo 10 hektara borovine. Jedan meštanin je poginuo u pokušaju da spasi svoj bager. U jednom trenutku kuće su bile ugrožene, ali su vatrogasci uspeli da odmaknu buktinju od objekata. I šumski požar koji je noće zbuknuo kod Dubrovnika je pod kontrolom. Hrvatsko ministarstvo zdravstva saopštilo je da se obavlja inspekcijski nadzor u svim splitskim zdravstvenim ustanovama koje su učestvovale u zbrinjavanju novinara Vladimira Matijanića, koji je u petak preminuo od posljedica koronavirusa, prenosi agencija HINA. Smrt Matijanića uznemirila je javnost nakon što je njegova partnerka, novinarka Andreja Topić, na Facebooku objavila hronologiju dešavanja, navodeći da je njegovo zdravstveno stanje bilo teško, ali da su svi odbili da ga prime u bolnicu.
slobodnaevropa.org.
Ruski fudbalski klub Zenit registrovao je krajem jula predstavništvo u Srbiji na adresi Beogradskog fudbalskog kluba Crvena zvezda. Klub iz Sankt Peterburga je, kao i sva druga sportska društva iz Rusije, pod sankcijama nakon što je Kremlj pokrenuo vojnu invaziju na Ukrajinu pre više od 5 mjeseci. O razlozima ruskog kluba da otvori predstavništvo u stranoj zemlji u prilogu Dušana Komarčevića.
Podaci Agencije za privredne registre Srbije pokazuju da je fudbalski klub Zenit upisan kao predstavništvo stranog pravnog lica na adresi Ljutice Bogdana 1A, na kojoj se nalazi stadion fudbalskog kluba Crvena zvezda iz Beograda. U okviru stadiona postoji mnogo lokala i poslovnih objekata, među njima je od nedavno predstavništvo Zenita, koje je ujedno jedina filijala stranog kluba. Predstavništvo je registrovano 28. jula ove godine. Podaci Narodne banke Srbije pokazuju da ogranak Zenita u Srbiji do sada nije registrovao bankovni račun. Kao zastupnik se vodi ruski državljanin Peter Zaščerinski. Prema podacima na internetu, Zaščerinski je direktor za ekonomiju i informacione tehnologije u FK Zenit. Taj klub je aprila 2021. saopštio da je Zaščerinski imenovan za člana Finansijskog komiteta Ruskog fudbalskog saveza, glavne fudbalske organizacije u Ruskoj federaciji. Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najverovatniji razlog što je Zenit otvorio predstavništvo u Srbiji blokiran platni promet ruskih klubova zbog sankcija međunarodne zajednice.
Poznato je da rat u Ukrajini koji još uvijek traje doveo do toga da je praktično čitava Europska unija uvela sankcije Rusiji i da je platni promet između Europe i Ruske federacije obustavljen. Srbija je država koja nije uvela sankcije Ruske federacije. Pretpostavljam da se samo radi isključivo o platnom prometu, da klub na taj način želi da olakša svoje poslovanje.
Poledice kaže da je blokiran platni promet veliki problem za klubove koji posluju sa timovima iz Rusije. Prema njegovim rečima, ni klubovi iz Srbije koji su u letnjem prelaznom roku prodali svoje igrače ruskim klubovima nisu mogli to da naplate.
Rusi se plaćaju uredno, međutim, korespondencije banke iz Europe zadržavaju taj novac, praktično naši klubovi ne mogu da se naplate.
Radio Slobodna Evropa je od FK Zenit zatražio komentar o odluci da otvori predstavništvo u Beogradu, ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Komentar je izostao i iz fudbalskog kluba Crvena zvezda, Unije evropskih fudbalskih asocijacija, kraće UEFA, kao i iz Ministarstva omladine i sporta. To što su prostorije predstavništva Zenita u Srbiji na istoj adresi kao i prostorije fudbalskog kluba Crvena zvezda nije jedina tačka koja spaja ova dva kluba. Početkom jula ove godine klub iz Sankt Peterburga je ugostio Crvenu zvezdu sa kojom je odigrao prijateljsku utakmicu u ruskom gradu Sočiju. Utakmica je odigrana usred sankcija kojima su izloženi klubovi i sportisti iz Rusije zbog vojne invazije na Ukrajinu koju je Kreml pokrenuo 24. februara. Srbija uprkos pozivima Evropske unije nije uvela sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Zenit i Crvena zvezda najčvršće su povezani posredstvom ruske državne kompanije Gazprom. Ruski klub je u vlasništvu ovog naftnog giganta, dok je Crvena zvezda 2010. Potpisala sponzorski ugovor sa Gazprom Njeftom, ćerkom firmom Gazproma. Od tada je ugovor Zvezde i Gazprom Njefta nekoliko puta produžavan. Gazprom je pod ekonomskim sankcijama od 2014. godine nakon ruske aneksije Krima. Posle invazije na Ukrajinu, novi paketi sankcija obuhvatili su i tu kompaniju. Iz Gazproma nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o razlozima za registraciju ogranka Zenita u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Na severu Kosova krajem jula postoje rizik od oružanog sukoba, izjavio za Radio Slobodna Evropa premijer Albin Kurti. Srpska napredna stranka počinje konsultacije o mandataru i novoj vladi. Požari na jugu i jugozapadu Srbije pod kontrolom, u Bosni i Hercegovini još bukte, Neumu potrebna pomoć iz vazduha. Inspekcija u Splitu istražuje okolnosti smrti novinara Vladimira Matijanića koji je preminuo od posljedica koronavirusa. Kina najavila nove vojne vežbe oko Tajvana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svega nekoliko meseci pred kraj mandata veći ministar Bosne i Hercegovine je krajem jula osnovalo koordinacioni tim za saradnju sa Kinom. I dok nadležni odbijaju da govore o motivima osnivanja ovog tima, analitičari sumnjaju da će Bosna i Hercegovina imati bilo kakve koristi od toga. Iz Sarajeva, Ermin Zatjega.
Bivši ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, koji je u ranijem sazivu vijeća ministara koordinirao identičnim timom za državnu saradnju sa Kinom, kaže da ovo nije posao za odlazeću strukturu, bez obzira ko će u budućnosti voditi vijeća ministara.
Ako vi za dva mjeseca znate ili za mjesec da ste savjet ministara u teničkom mandatu, onda ne mislim da je to sad ovo tijelo koje je formirano sad neka velika ideja i nešto što se moglo očekivati, ne znam, neki put veće saradnje.
Sličan stav ima i Anton Ril, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Kini. On kaže da vlasti Bosne i Hercegovine osnivaju tim jer žele stvoriti privid da rade na jačanju odnosa sa Kinom, dok istovremeno zanemaruju ambasadu Bosne i Hercegovine u Kini, gdje domaće interese predstavlja jedan čovjek i to treći sekretar.
To je nepojmljivo da jednu ambasadu predstavlja jedan čovjek u tako jakoj zemlji. Ministarstvo, odnosno predsjedništvo je trebalo reagirati i popuniti ambasadu, jer ambasada ne može imati samo jednog čovjeka. Mjesto da radim, da šaljemo stručne ljude koji će ocijeniti, napraviti određene komunikacije, korake, izbor projekata i sve ostalo, mi sad pravimo neko prividno tijelo koje na kraju neće ništa uraditi.
Miroslav Živanović, koordinator projekta Konfucijev institut na Univerzitetu u Sarajevu, kaže da bi Bosna i Hercegovina mogla i trebala mnogo bolje iskoristiti potencijal i spremnost Kine da podrži razvojne ambicije zemalja u razvoju.
Kina u ovom trenutku sarađuje sa svim zemljama Europske unije, sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama i tako dalje. Dakle, ta saradnja je toliko se razvila, dakle, u međuvremenu da ne vidim alternativu zapravo toj saradnji. Tu vidim, dakle, i Bosnu i Hercegovinu.
Prema podacima Agencije za promociju stranih investicija, kineske investicije u BiH se kreću između 2 i 2,9 milijardi eura, a skoro svi projekti su u sferama energetike i infrastrukture. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Kineska vojska najavila je nove vojne vežbe u moru i vazdušnom prostoru oko Tajvana dan nakon zakazanog završetka najvećih vežbi do sada. Vežbe kineske vojske oko Tajvana održane su u znak protesta protiv prošlosedmične posete predsjednice zastupničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi Tajvanu.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
izvođenjem vojnih vežbi sa simulacijom napada i blokade Tajvana, Kina povećava pretnje da će silom prisajediniti ostrava sa demokratskom samoupravom. Istovremeno sa prikazom vojne sile suočavaju se mogućnosti Pekinga da pridobije stanovništvo ostrava koje sve manje želi ujedinjenje pod uslovima sve autoritarnijih kineskih vlasti, pišu svetski mediji. Kina je proširila vojne vežbe kod Tajvana eskalirajući pretnje ostrvu sa demokratskom samoupravom najavom dodatnih manevara u izrazu gneva zbog posete predsjednice predstavničkog doma Nancy Pelosi, ističe Washington Post. Kinesko ministarstvo odbrane nije objavilo svrhu proširenih vežbi koje su usledile pošto je poseta narušila odnose Sjedinjenih Američkih Država i Kine, iza koje Peking kaže da su upozorenje provokatorima koji osporavaju pravo Pekinga nad Tajvanom. U simuliranom napadu na Tajvan veliki broj kineskih vojnih aviona i brodova prešao je 6. avgusta liniju na polovini Tajvanskog Moreuza između kopnene Kine i ostrva, ukazuje Wall Street Journal, navodeći da su ti manevri usledili posle simulacije vojne blokade ostrva dan ranije. Nakon vojnog spektakla kineske vojske, opcije da Peking pridobije Tajvan su sužene, budući da bi prikaz vojne moći mogao da produbi sumnje na Tajvanu da ikada može postići mirno i trajno rešenje sa komunističkom partijom Kine, posebno dok je Xi Jinping njen lider, ocenjuje New York Times. Xi je pokazao da je spreman da izvadi zastrašujući vojni štap, ukazuje taj list i dodaje da vežbe osmišljene da odvrate Tajvan od daljeg udaljavanja od Pekinga su također pokazale koliko malo političkih šargarepa Kina ima. Ankete na Tajvanu pokazuju da vrlo malo njegovih stanovnika želi ujedinjenje pod uslovima Kine. U posljednjem istraživanju javnog mnjenja Nacionalnog univerziteta Chengchi, 1,3% ispitanika reklo je da je za što pre ujedinjenje. 5,1% želelo je nezavisnost što je pre moguće, dok su ostali uglavnom rekli da žele neku verziju dvosmislenog status quo. Konsenzus do pre samo nekoliko godina bio je da SAD kao postojeća supersila treba da izgradi jake trgovinske i investicione veze sa Kinom kao novom silom, posle čega bi ideološke razlike izbledele. Umesto toga ističe BBC, iako je Kina zaista postala svetska fabrika duboko integrisana u globalne lance snabdevanja, na domaćem planu sve je autoritarnija, dok je na međunarodnoj sceni sve agresivnija. Pelosi je Kini možda dala izgovor, ali promjene u ponašanju Kine već su bile u toku, navodi britanski javni servis i ukazuje da je bitka oko vrednosti ponovno u centru pažnje, dok će izazovi koje ona predstavlja za postojeći globalni poredak verovatno se samo povećavati.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Prekid vatre između Izraela i palestinskih militanata nakon tri dana nasilja održan je tokom noći. Primir je postignuto uz posredovanje Egipta. Najmanje 44 ljudi je poginulo u najozbiljnijoj eskalaciji nasilja do sada. Američki predsjednik Joe Biden pohvalio je primirje i pozvao sve strane da ga u potpunosti sprovedu i osiguraju dotok goriva i humanitarnih zaliha u Gazu. Glavni pregovarači, uključeni u obnovljene razgovore o oživljavanju iranskog nuklearnog sporazuma iz 2015. rekli su da su optimistični u pogledu mogućnosti postizanja dogovora. Pregovarač Evropske unije rekao je tokom vikenda da je apsolutno optimističan povodom dosadašnjeg napretka. Ruski ambasador izjavio je da ništa ne može da garantuje, ali da je utisak da se, kako je naveo, krećemo u dobrom smeru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije poslušajte kako je zaboravljeni lokalni specijalitet pirotski kačkavalj postao gastronomski brend Srbije. Branko Vučković.
Pirotski kačkavalj je krajem prošlog i početkom ovog veka zbog nedostatka sirovina počeo da pada u zaborav, što bi se verovatno i desilo da inženjer prehrambene tehnologije Saša Petrović, tadašnji profesor u mlekarskoj školi u Pirotu, nije došao na ideju da od tog lokalnog specijaliteta napravi gastronomski brend Srbije. I pored brojnih problema sa kojima se suočavao, uspeo je da realizuje tu ideju i od pre godinu i po dana u svojoj savremeno opremljenoj mlekari proizvodi pirotski kačkavalj po recepturi iz 19. stoljeća, prilagođenoj tehnologiji 21. veka. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je u taj posao, pored novčanih sredstava, uložio veliko porodično znanje i višedecenijsko iskustvo, a u njegovoj mlekari, koja ima 8 zaposlenih, radi i jedan Italijan sa internacionalnim iskustvom u proizvodnji sireva.
Otac je neki 40 godina radio u državnoj mlekari i obilazio te bačije na Staroj planini. Ptice bukvalnosti, imao sam sreću da i mene od malena počnu da vode, da to vidim. Tako da sam vidio, on ima to i svoje iskustvo, poprilično veliko. Ja sam u međuvremenu vodio proizvodnju u mlekarskoj školi 20 godina. U međuvremenu smo čak i jednog radnika koji je radio u Pirotu pre nekih 30 godina na izradi krčkavalja, u međuvremenu otišao za Italiju i tamo radio sireve. On se vratio, sad radi kod nas. Tako da je poprilično veliko iskustvo i znanje u oblasti krčkavalja spojeno ovde.
S obzirom da na tržištu rada nema iskusnih radnika za mlekarsku industriju, opredelio se da angažuje mlade i školovane kadrove bez radnog iskustva, koji će u mlekari ispeći za rad i u budućnosti nastaviti tradiciju proizvodnje krčkavalja.
Tako da je sad u mlekari, pored oca i mene, zapošljen moj sin, koji je završio četvrti stepen mlekarske škole, moj bratanac koji je završio isto četvrti stepen. U međuvremenu je došao ovaj mladić iz Italije koji je isto već imao svoje radno iskustvo, čak u Italiji ima iskustvo na raznim sirevima italijanskim, u tim manjim manufakturama.
Mlekara trenutno otkupljuje i prerađuje 700 litara mleka dnevno, ali su njeni kapaciteti znatno veći. Plan je da se otkup i prerada mleka povećavaju uporedo sa širenjem tržišta. Mlekara ima sve potrebne sertifikate neophodne za izvoz krčkavalja, a uskoro će dobiti i sertifikat o geografskom poreklu, zbog čega već sada ozbiljno radi na razvoju stočarstva i ovčarstva na Staroj planini.
Veoma nam je bilo važno da mi sirovinu imamo u blizini nas, tako da ta sirovina ne putuje dugo, već da može posle nekih pola sata, sata dođe na preradu. Tako da mi gledamo da ove naše ljude lepo stimulišemo povećavanjem cene mleka, mada je konkurencija nemilosrdna i nelojalna.
Insistiranje na kvalitetu donelo je i prvo veliko međunarodno priznanje. Na listi 50 najboljih sireva od ovčjeg mleka na svetu, svetskog atlasa hrane, visoku četvrtu poziciju zauzeo je pirotski krčkavalj proizveden u mlekari Saše Petrovića. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Ukupno 18 izera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo. Aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo nemamo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Slušate radio Slobodna Evropa. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Na severu Kosova krajem jula postoje rizik od oruženog sukoba, izjavio za Radio Slobodna Evropa premijer Albin Kurti. Srpska napredna stranka počinje konsultacije o mandataru i novoj vladi Srbije. Požari na jugu i jugozapadu Srbije pod kontrolom, u Bosni i Hercegovini još bukte. Inspekcija u Splitu istražuje okolnosti smrti novinara Vladimira Matijanića. Kina najavila nove vojne vežbe oko Tajvana. Sutra oblačno sa kišom i pljuskovima, temperatura do 27 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Ivan Kojić i Ivan Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Prijetno!